Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje. Jan Njemec. Istorija svetla. Roman o fotografu Františeku Drtikolu.
Polovina je oktobra 1897. godine. František Drtikol stariji sedi na konjskom hrbatu i posmatra krajolik. Kosi zraci sunca izoštravaju granice, naglašavaju zatamnjenja, preorane grudve gline po poljima, a svojim zracima probadaju različite detalje. U travu srušeno ptičje gnezdo, ćilibarsku smolu koja neprimetno kaplje ni stablo bora ili na kapicu vrganja s nalepljenim iglicama. Sada nisi u radnji, Drtikole, kaže mu sunce, sada si kralj. Razume se da je konja morao da pozajmi, za razliku od Vučeka Punte, koji se pored spokojno mota sa spuštenom njuškom. Zbog ovoga za radnju naručuje čokolade bombonjere punjene likerom, a onda ih isporučuje u nekadašnji plemički dom na Hratku, u kome će mu posle podne pozajmiti postarijeg konja. U mladosti koje je proveo na Dobriši, gde je njegov otac bio veterinar, češće je jahao, a sada na svojim povremenim promenadama oko Pšibrama galopira ravno u bezbrižnu prošlost. Muči ga što je Eva pristigla za udaj, ali nema ozbiljnije poznanstvo, a njegov jedini sin donosi iz škole dvojke jedinice, tako da će teško nastaviti više razrede gimnazije, pa je moguće da će ga isključiti i iz sadašnjeg nižeg razreda. Nađe se na raskrsnici, stari konj zatapka i zaustavi se, zna da je ovo omiljeno mesto njegovog jahača. Ovde na kraju šume raste bukva sa srebrnastim stablom, koga ne bi mogli da obuhvate ni tri muškarca, na njemu je vitrina sa slikom Device Marije, a pri dnu stabla je neko od dva koca i poprične daske sklepao klupu. Skoči s konja, nasloni se na stablo bukve, opruži noge i nakloni glavu. To je ono što tu tražim. Punta poslušno legne kraj njega i dašće, isplazivši jezik. Drtikol na tren samo tako zuri, a jednostavne činjenice mu bez reda ulaze u svest i ponovo iz nje izlaze. Kao kada misli, pre nego što utone u san, izazivaju primamljive predstave. Konj šiba repom, tako rasteruje muve, začuje se kljucanje detlića, srna upravo pretrčava polje, hop, 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 ukoči se, pogleda oko sebe i ponovo hop, 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 punta sedne prigušeno za cvili, ali ostane na mestu. Drtikol obrati pažnju na lišće koje pada na laganom povetacu i zaključi da svaki list pada na drugačiji način. Neki pada strmoglavce nadole i ne okrene se, drugi napravi 10 pirueta, kao da na svom putu mora s vetrom da zaigra, a sledeći ima slobodan pad i onako nema kuda hita. Potapa se kao čamac u koga postepeno nadire voda. Da, lišće pada i svaki list pada drugačije. Još jedna jesen, punta zevne. Nikad odavde ne bi ustao i danas dalje sedi, iako mu uz globove prodire hladnoća. Seti se svoga oca, prvog po redu Františega Drtikola, veterinara na Dobriši. On mu je u nasljeđe preneo ove usamljene trenutke u prirodi i on ga je prvi stavio na konja. Svakoga dana obilazio imanja s velikom kožnom torbom koja je bila puna lekarskih instrumenata, masti i zavoja. Provodio je sa životinjama toliko vremena da je na kraju nedelje i sam vonjao na goveda. Odelo mu je bilo puno dlaka. U dvorištu bi se povremeno pojavilo neko jare, čija je majka uginula dok se kozila. Bolesni pas, a jednom čak i papagaj. Otac se bavio pre svega domaćim životinjama, od njih je živeo najviše od onih u zamku, ali ne bi odbio ni šumsku divljač kada bi mu neko doneo. Tako se jednom u kući našlo i ranjeno lane, to najnevinije stvorenje koje postoji. upalo je u zamku lovokradica i prelomilo prednju nogu, tanku kao stabljika ovsa. Nekoga je pronašao dok je išao po drva. Bilo je uplašeno i iznureno, ali ipak u dobrom stanju. Otac je zadržao lane i on se s njim kao mali dečak sprijateljio. Njegovo ozdravljenje nije pratio iz dana u dan, već iz sata u sat. Lane je prvo bilo nepoverljivo, kao i svaka šumska životinja. Pobeglo bi u najudaljeniji ćošak i tamo bi na svoj način tiho patilo. Ali s vremenom se osmelilo, dopustilo je da se pripitomi i čak je stavljalo glavu na dečakov dlan i gledalo okolo izbečenim smeđim očima. František Drtikol je u njegove oči gledao iz takve blizine da je u zakrivljenim zenicama video svoj odraz, svoje izduženo lice. Kažiprstom je prelazio po kratkom, oštrom krznu na Lanetovoj glavi i trudio se da se s tim stvorenjem sporazume. Ali uvek kada zavoli neku životinju, ona je morala da ode svojim vlasnicima ili tamo gde pripada, onako kako bi otac objasnio: ptice na nebo, lane u šumu. Samo za onu uplašenu ribu koju si jednom kao dete doneo kući iz kaljuge ribnjaka, verujući da je tvoj otac svemoćan, za nju nije bilo povratka u vodu. Tog dana, kada ste lane puštali, obećao si sebi da ćeš postati veterinar. Ali na kraju je sve ispalo drugačije. U to vreme zamak na Dobriši imao je veliku ergelu, punu konja vrele krvi. Nisu se o njima baš najbolje starali. Konjušari su često pozivali oca jer neki konj ne može da stane na nogu ili mu jako zavija stomak ili se ždrebe zaglavilo u kobili i neće da izađe. Kada bi otac tamo stigao, kobila se već ždrebila. Namazao bi ruke mašću i zaronio ih u životinju sve do ramena, kao da ispod perine izvlači upalu futrolu. Lice mu je bilo pritisnuto na kobilinu zadnicu i nešto tamo unutra nameštao. Ispravljao ždrebetu dugačke udove, a drugom rukom podstrekivao kobilu da se još napinje. Bio je za to dobro plaćen, a mogao je za nagradu i da pozajmi na ceo dan nekog od tih divnih konja. Stavio bi sina u sedlo i krenuo s njim na imanje, na kome ga je čekao drugi posao, ili bi tek tako jahali oko Dobriše. S konjskih leđa predeo se otvarao na nepoznat način. Dečak je sedeo kao omamljen, spontano je dodirivao glavu ispred sebe, a otac je za to vreme pričao druge priče o životinjama. Uglavnom onim bolesnim. Umeo je slikovito da opiše gnojavu ranu, creva uvijena kao klupko zmija i smrt ploda u materici. Sve dok jednog dana nije pao s konja i od tog vremena ništa nije bilo kao ranije. Ali sada František Drtikol neće da misli o tome. Sada je već zaista hladno. Konačno ustane, konj klimne glavom i zajedno krenuše šumskom stazom nazad do Pšibrama. Iza njih punta drži bezbedno rastojanje. Malo više od kilometra jaše kad ga sustigne drugi jahač o vikendu, mesni fotograf Antonin Matas. Poskakuje u uzengijama kao da ima federe u zadnici. Verovatno je stvar u tome, pomisli Drtikol, što je svaki kepec kao džokej. Ali kada se konji poravnaju, kaže: s poštovanjem, moram da pohvalim tog vašeg Dorata. Matas klimne glavom i potapše konja po vratu. U pravu ste, imao sam sreće sa Šipekom. Izgleda se o njemu dobro brinu, trudim se. Vi sami, Drtikole iznenadi što mesni fotograf, sitni zanatlije kao i on, može da izdržava svoga konja. Matas zadovoljno cokne: sam, sasvim sam. A kakav je vaš? Nije on za bacanje. Da kako, izgleda kao da je već nešto u životu oposlio, ali na kraju krajeva, kako se konj samo umiri. Šipek je pomalo usijane glave, povremeno ga moram dobro zauzdati. Nalaze se kod Dolejšeg obora. Površina ribnjaka je mirna i u njoj se ogleda okolno drveće kao u ogledalu, u tamnim uglovima ispod nasipa bece gomila tama. Da li ste znali da konji vide u celom vidnom polju s istom oštrinom? Iskoristi Drtikol ono što mu je nekada rekao njegov otac. Nisu izbirljivi kao mi. Mi vidimo samo ono što želimo i želimo ono od čega imamo koristi. Možda zbog toga konjske oči izgledaju drugačije, pita se Matas. Onda kaže: imate dve ćerke, zar ne? Pošaljite ih jednom kod mene da im ostane lepa uspomena. Da li već imate porodični album? Idem da slikam, vikneš kako bi nadglasao Emu, koja vežba klavir. A već si sve naučio za školu, otac podigne pogled sa knjige. Šta? Ono što za sutra moraš da znaš, zamahne rukama. Ema zloslutno udari po klavijaturi, a punta se tužno oglasi. Leto si išao da crtaš rudare, ustajao si zajedno sa onima iz jutarnje smene, kako bi na brzinu nacrtao barem skice muškaraca, koji su se jedan za drugim prijavljivali pre nego što su silazili u jamu. Užasno su izgledali, zakrpljena lica sastavljena od belih, mrkih i crvenih delova kože, nagorele lobanje lica bez obrva. Trovanje ugljen dioksidom bilo je vrlo kreativno što se posljedica tiče. Jedno mi je otkazalo pamćenje, drugome su usta bila iskrivljena od bola u zubima. Jedan nije mogao da se penje u stepenice jer imao osjećaj da će se ugušiti. Na početku si više upotrebljavao gumicu nego vrh, ali postepeno je olovka među tvojim prstima postala okretnija, a njen vrh osjetljiviji, kao da su u njemu bili nervni završeci. Pogrbljene prilike rudara stopile su ti se s rukom, a iz ruke s telom, posle otprilike 2-3 sedmice, već si ta lica ogoljena do kostiju mogu da uhvatiš s nekoliko brzih osnovnih poteza. Onaj ko tone za olovku se hvata, naglasio je direktor gimnazije. Sada si krenuo u šumu, otac ti je nabavio slikarski stalak na rasklapanje i novi komplet akvarela. Kako je došla jesen, trudiš se da što više slikaš u pleneru, imaš jasni plan za budućnost. Još ćeš se nekako provući kroz tu glupu gimnaziju žuto-crne fasade, a onda ćeš pravo na akademiju u Prag. Rasklopiš stalak i na njega spajalicama učvrstiš skicu. Otvoriš boje i u teglicu sipaš vodu iz izvora, koji si došao da naslikaš. Nekoliko kamenova obraslih sočnom zelenom mahovinom, na površini mali, vodom napunjeni čamčići od listova, s leve strane dva panja na koje može neko žedan da prisedne. Ništa posebno, šumski kutak koji može poslužiti za vežbu. Na brzinu olovkom podeliš prostor, do sutona nema još mnogo i onda uzimaš četkicu i boje. Sam najbolje znaš koliko još moraš da učiš. Ne uspevaš da pronikneš u tajne zakonitosti boja, iako si o njima već ponešto pročitao. Već neko vreme slikaš, kada te u tome prekinu glasovi, prigušeno zviždanje i smeh. Obratiš pažnju, prepoznaješ nekoliko dečačkih glasova i jedan devojački glas, sigurno skupljaju drva ili šišarke, siromasi također nekad vade panjeve. Ponovo namočiš četkicu, ali onda se setiš o čemu su jednom dva šestaka šuškali ispod otvorenog prozora, da se to, kažu, radi u šumi i da je to nekakvo takmičenje. Glasovi se približavaju, a tebe obuzima radoznalost. Sklopiš stalak, sakriješ ga iza lišća, nekoliko metara iza izvora, a sam se skvrčiš iza debljeg stabla. Uskoro zaista u daljini vidiš četiri osobe. Kreću se nespretno van puta i idu nagore prema strmini. Među njima je i devojka koju si čuo kada je uzviknula, ali sada su svi tihi. Vratiš se do izvora i primetiš da si tamo ostavio teglicu s prljavom vodom. Eto kakav si ti špijun. Već pada mrak, morat ćeš slikanje da dovršiš sutra. Upakuješ slikarski pribor i kreneš nazad do Pšibrama. Procenjuješ da ima pola sata pešice. Možda još možeš da pogledaš šta ima iza vrha tog brda kuda su ovi nestali. Ponovo svoju opremu zatrpaš u lišće i obazrivo kreneš za njima. Ideš od drveta do drveta, pratiš ih prema tragovima u lišću i skrivaš se iza stabala, tako da sve postaje uzbudljivije. Kada se približiš do zavoja brda, srce ti lupa. Opružiš se na zemlju, onda čak i puziš jer očekuješ da vidiš nešto strašno. Ali iza zavoja se samo nastavlja valovita šuma. Može da se prepozna kuda su prošli, izgleda da jedan od njih ne podiže dovoljno noge, jer je lišće mestimično izbrazdano kao da se tuda kretala divlja svinja. Premišljaš se šta da radiš, ne bi trebalo u šumi da dočekaš mrak. Ali ti se ne vraća. Obazrivo nastavljaš, ptice su već utihle, iz zemlje se podiže hladnoća, nastavljaš nekoliko stotina metara pre nego što ih ponovo začuješ. Sigurno su se zaustavili, čini se da je samo u šumi neka velika jama, možda stari površinski kop. Ponovo se skupiš, klekneš i pužeš sve do same ivice jaruge. Dole stoje tri dečaka i jedna devojka. Nešto međusobno šapuću, ne razumeš reči, ali i celo zbivanje je čudno. Devojka s dve kike naslonjena o stablo drveta i koliko možeš da razaznaš, blago se smeška. Dečaci su samo malo stariji od tebe, možda je među njima neki sedmak ili osmak iz tvoje gimnazije. Zbog štitnika na kapama ne vidiš im lica. O nečemu se dogovaraju, a jedan od njih povremeno oprezno razgleda po obodu jaruge kao da osjeća da nisu sami. Povučeš se malo unazad, tako da vidiš preko trave, ali oni tebe ne primećuju. Zemlja se hladi, lišće počinje da truli. Taj teški miris ti je pomalo neprijatan. Ispred nosa ti prođe svetlucava buba, ali od scene ispod sebe ne možeš da odvojiš oči. Takmičenje. Jedan od dečaka priđe devojci i nešto je šapne. Udalji se, onda to isto urade druga dvojica. Onda devojka bez reči otkopča košulju i kroz šumsku tminu zasijaju bele grudi. Jednom ili dva puta si video manjine, ali ove su tuđe, potpuno drugačije. Podigneš se na laktove, iznad tebe se začuje upozoravajući krik svrake, ponovo zalegneš i gledaš između stabljika trave tu obnaženu devojku. Osjećaš kako tvoje vlastito telo hoće da prodre u vlažnu zemlju ispod tebe, da se zabode u trulo lišće i u glinu, kao kada se preko palube zabacuje sidro, kako bi se zabolo u dno. Dečaci stoje nasuprot devojci i gledaju na trenutak, sve izgleda kao živa slika, provalija vremena u kojoj se više nikada ništa neće pomaći, ali onda devojka tiho pljesne i ne čuje se, zapravo samo prislani ruke na sebe. Na taj pokret mladići hitro izvade svoje udove, to ne vidiš jer stoje okrenuti tebi leđima, ali šta bi drugo mogli da rade, već da izvade iz pantalona piše kao da hoće da mokre. Onda ih svi intenzivno pomeraju tamo amo, devojka stoji s rukama iza stabla o koje se naslanja, istegli se i ne potraje pa niti 10 sekundi kada se prvi od njih spusti na kolena, a ostala dvojica padnu kao posečeni odmah posle njega. Kao da se sada mole, zgrčeni od bola. Devojka obuče košulju, zakopča je, priđe onom prvom i poljubi ga u čelo. On je pobednik. Ostala dvojica obrišu ruke i džentlmenski mu čestitaju. To je posljednje što vidiš. Puziš unazad, onda se podigneš i trčiš koliko te noge nose. Ali onaj izvor sa zelenom mahovinom više nećeš pronaći. Nikada ga više nećeš naslikati onakvog kakav je bio.
U emisiji Knjiga za slušanje, koju realizujemo u saradnji sa izdavačkom kućom Clio, slušali ste deo romana Jana Njemeca, Istorija svetla, koji je s češkog jezika prevela Aleksandra Korda. Čitao je Dejan Đurović.
Snimci svih emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije, kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.